Eta gaurko eguerdiko hotsa magazinean protagonista musikala ditugun Frenetik taldearen Boomerang diska hitz egingo dugu segidan. Eta horretarako elkarrizketa bat ere izango dugu, Unai taldekidearekin. Esan bezala Frenetik taldea gaurko protagonista musikala eta guzti honetaz talde honen Boomerang diskoaz eta taldea beraz ere hitz egiteko eta taldea ezagutzeko telefonoz bestalde dagoeneko Unai taldekidea daukagu, kaixo?
Aupa, eguerdion.
Eguerdion, bai, ongi etorri Txantxakun irratira lehenengo aldia, ezta?
Bai, eskerrik asko, bai, bueno, beste taldeakin uste egin nuela, beste elkarrezketa bat, baina bai, talde honekin lehenengo aldi.
Bueno, ba, Frenetik ezagutzen ez dugun ontzat, kontatu iguzu pixka bat nundikan zatozten nun hasi zaten eta zer egin dezuen oin arte?
Ba, bueno, kontua bain dela pare bat, urte hasi zen, bueno, Fontak lehen kaotikon jotzen zuen, eta taldea uste erabakizun momentu batean, eta bueno, ba, proposatu zidan, ba hori, zerbait inizula, edo, bueno, ba, biak aurrengoa gara, eta bueno, ba, horregatik, ba, proposatu zidan, ba, zerbait inizula egin, bizkate aire zaldatu, eta zabizia. Eta horretza ziginen kantuak komposatzen eta ziginen bizka taldeari forma ematen, edo taldekideak aurkitzen, eta bueno, ba, deitu zion, Eneko Larrañagari, bueno, no relax taldean ibilitako baterijolea da, eta gero justo basujole bat falta zitzaigun, eta enteratu ginen sare sozialetatik Sabiseko, que Sianen jotzen zuen basujoleak, ba, taldea utzi zula, eta bueno, deitu genion, eta ba, olate elkartu ginen laurok. Uhum. Eta hori handik hilabete batzutara, ba, lehenengo diskatxoa atera genuen, Guillotina izenekoa, eta ba, lehenengo diskorrekin, ba, hainbat, kontzertu eman ditugu, bai Euskal Herretik, bai Estatu Espainiarretik be bai, eta bentxe, ba, bigarren lanarekin gatoz, zuen gana.
Beraz, bueno, nahiko... Azkar hasi den eta bueno, ibilbide nahiko azkarra izan duen taldea dela esan daiteke, Frenetik.
Bai, motza eta bai izan daiteke motza eta azkarra, nahiko frenetikoa, bai, hori da.
Ja, bi disko dagoeneko, hau da bigarrena eta ja. Disko honetarako 10 abesti, bueno, ba prestatu dituzue, kontatu iguzu pixka bat nola sartu dituzuen kanta hauek estudioan eta nola junden grabazioa.
Ba, bueno, izan da urtebeteko konposaketa lana, gutxi gora bera. Hasi ginen iaz bai, hori da, urtebeteko epea eman dugu behintzen konposatzen eta grabatzen. Hau, bueno, sortu genituen, bueno, sortu ditugu ezamar kanta, eta gizien bat kanta sortu genituen asko. Eta azkenean, ba, bueno, erabaki genuen 10 hauekin gelditzea, eta grabatu dugu Altsasuko Itxura estudiotan, horre Fran Pérez eta Fonta Berak eramaten duten estudioan, eta hortxe, orain bentsa daukagu ja eskuan, fiziko kiere, eta bueno, ba, goguak jendeak entzuteko, eta bueno, eta karretaran, errepidean ibiltzeko.
Bueno, zuen tematika, ez dakite, nahiko iraultzailea edo kontestataria baden, esan daiteke?
Bai, hombre, ia esan, gizartak berak ematen dizkigu gaiak idazteko. Eta gero eta gehiago, ez dakit, lortzen dute gero eta gai gehiago izatea, bueno, ba, errebindikatzeko, edo kritikatzeko, edo bai, eta bueno, ba, tematika bada azkenan egunero katatzen den bizitzen ditugu, gauza kontatzen ditugu. bai politikoak, bai sozialak eta bai pertsonalak ere. Baina bueno, edo nori gerta da kizkioken ba egoerak edo dira.
Eta musika aldetikan, gitarra gogorrak eta kaina desenteko taldea zeatela esan berda, ezta?
Bai, bueno, lehenengoan, egia esan, lehenengo diskoan, nik ustut, lehenengo diskutik bigarrenera nahiko aldatu dela, lehenengoan bastante kaineroa bat zen dena, eta honetan pixka bat zentratu gara gehiago haotxen melodietan, eta bueno, hori, ezakit, barnean duguna, orain berez, nik ustut, taldea finkatu dela bi urte pasata gero, eta edo elkarro beto ezagutzen dugula, eta, bueno, nik ustut, bilatu dugula gure esentzia edo gure marka edo ezakit nola esan.
Eta estudioan sartzeko orduan nora jo dezue lagunen baten gana esan dezu leno bueno ba aipatu dezu pixka bat grabazioa nola izan den baina kolaborazioa horrelako laguntzak izan dituzue?
Bai eta gainera nahiko argi eduki genitu nik ustuta hasieratik zer nahi genuen eta eduki dugu kanta baten Peio Reparaz Bendetako kideak abestu du. Beste baten Olatz Salvador eskakitaneko tekistak eta koristak kristone hotxa dunak, ba, hor sartu digu zatitxo baten. Eta gero Pablo Desakato taldeko beste kolaborazio bat eduki dugu. Eta azkenik letretan lagun, bueno, bertxolari, rapero eta lagun baten, Iker Pastorren letra lagunta ere eduki dugu. Eta uste dugu horrek ematen dira aberazten duela diskoa, bai kolaborazioak guretzat dira ahore bat gure diskoan eukitea eta gainera uste dugu aberazten dutela asko.
Frenetik taldea izen horrekin eta lehen aipatu duzu bezala nahiko azkar zoazten taldea dirudi gero, ba, grabazioa ere ikusten dut iraila urrian egin daitzue eta ja azaro bukaerarako ja kalean diska, dena oso azkar, horrela espero duzute izatea zuen taldea.
Bueno, azkar, ez dakit azkarren, eh? Igual ikusten dana, bai, baina, bueno, atzetik badago kriston lana, urtebeteko lana, eta igual planifikatuta, epeak eda planifikatzen ditugu, edo saiatzen gara, ondo planifikatzen. Eta bagenekien, edo nahi genuen urte bukaera baino lehen ateratzea, orduan, ba, bueno, epea markatu ditugu, eta nolabait bete ere egin ditugu.
Aipatu duzu ere lehenengo diskaren segidan ja kontzertuak ematen hasi zinetela, ez dezute arazo handiri kontzertuak topatzeko, jotzeko, eta hori da gustatzen zaizuena.
Bai, orain utzi dugu, zen disko atera genuen azaroan, eta utzi dugu hilabete terdiko tartea urtarri jaraziko gara jotzen. Lehenengo kontzertu hau zudela abenduaren 27an uste dut dokan, Donostiako dokaretoan talkorekin. Baina utzi dugu hilabete tardiko tartea, ba, bizka bat, ba, jendearen gana iristeko, badakizu horrez Durango azoka dela eta ba, talde mordo bat ateratzen gara orain disko berriakin, da bueno, duzu jendeak ere hori filtratu behar duela, iritsi bat zaiola, eta bueno, horregatik erabaki genuen bizka bat denbora tarte bat ustea, jotzen hasi arte.
Diska beraz Durangon egongo da, baina zuen zuzenekoak ja pixka bat gehiago itxoen beharko dugu, zuen zuzenekoak ikusteko, eta aipatu duzu lehenengoa, hemen Donostian izango dela, aurkezpen mundiala.
Donostian hori adokan zokian egongo gara, 27an, eta hortik aurrera, urtarrietik aurrera, ba, hainbat data ditugu lotzeko, ba, joango gara ateratzen, zakitenak batera aterako ditugun edo pixkanaka, baina bueno, bai, argitaratuko ditugu gure sare sozialetan eta emango dizuegu horren berri.
Kontzertutan, ze, ordu bete, ordu terriko tartea izaten dezue, nola izaten da zuen kontzertu bat?
Bi diskekin gabiz, lehen diska batekin eta bertsio bat jotzen genuen, eta orain bi diskekin, bai, ordu bete eta laurdeneko kontzertua emateko aukera badaukagu, eta ja, gainera aukeratzeko, kantuak ere aukeratzeko aukera, lehenengoan badakizu azkena amarra besti eukita, ba, danak jo barri duzula, eta honetan, ba, bueno, ba, daukagu kontzertuaren arabera erabakitzeko ere.
Baten bat kendu, eta seguro zaleturen bate justo hori nahi dula, ezta?
Hori gertatu egiten da, baina, bueno, azkenean ezakit, botzen dugu, ba, momentua nahi duguna, gaur hau nahi dugula jo, ba, hau joko dugu, ez dugu gola asko.
Baina bereziki, orain datozen kontzertuetan, pentsatzen dut, zuen bigarren disko honek izango dela presentzia nabarmenena, ezta?
Bai, esango nuke, bueno, nik uste diska osoa joko dugula. Hori uste dut baiet. Hola, izango hori defendatu nahi dugu eta...
Claro, hori da logika ere, ez?
Hori da, bai, bai. Azkenean, zarrak ere joko ditugu, badaude batzuk, ba, bueno, ba, jendeak eskatzen dizkizunak, edo gehiago entzun direnak, eta horiek ere sartuko ditugu nola ez. Baina, bueno, gure diska berri bat ateratzen duzunan hori defendatzea nahi duzu.
Hemen Gipuzkoa rontzat, konta iguzu pixka bat Araba aldean, ba, noski, ba, hiriburuan, Gasteizen izango da lako mugimendu rockeroa, baina bestela, Arabako beste herri ditan, agurainen bezala, nolako mugimendu rockeroa ikusten duzu gaur egun?
Ba, hombre, egia esan, agurainen betian ikon da. La Poiak sortu zuen ez dakit, nola baiteko eskola bat edo, eta, ba... Orain dela 10 urte ezakiz, talde mordo bat zegoen agurainen. Orain pixka gutxiago, baina bueno, jarraitzen dugu hemen ezakiz badago lako kultura bat edo hori egiteko nahi bat. Eta gero, bueno, Gasteizen 1000 aukera dituzu, Gasteizen mugimendu itzela dago. Eta gero, orain dela gutxi, Laudio Amurri aldean ere, Amurrien atera dute Burubio elkarteak atera du beste areto txikitxo bat, ere oso polita, dena autogestionalta, eta bueno, bada, bizkate mugitzen asuntua. Eta hortxe gabiz, bueno, azkenean herri txikitsua dira, Araban gehienak, eta bueno, badago, osasuntxu dago nik uste dut.
Eta zuen asmoa, ba, noski ez da bakarrik Araba inguruan jotzea, baita ere, ba, Donostian, dokan egingo duzuen bezala, ba, Euskal Herriko beste txokotan ebai.
Hori da, bai, saiatzen ari gara bintza, herrialde guztietara, ba, juten, eta gurea erakusteko asmoarekin.
Eta lehen esan duzu ere, aurreko diskarekin, emantzen dituzten kontzertuetan, estatura ere atea zinetela.
Bai, Madrien eginen, behin, gero La Riojan ustut pare bat aldi zion garela pare bat festivaletan, eta gira esan, erantzuna ikara gara izan zen hor La Rioja aldean. Eta bai, orain intentzioa da, ba, bueno, pixka bat alizan ez gero bintzat, pixka bat beste saltotxo bat ematea, bai hemen, eta baita Estatu Espainiarra me bai.
Ederki. Bueno, ba, Unai, ez dakit zehose astutza egun Frenetiken Boomerang diskonen inguruan hitz egiteko?
Ederki.
Ba, repaso zabala eman da, elkarrizketa gurtzeko beti egiten ohi dugu bezala, ba, zuri eskatuko dizugu, ba, gure entzulei kanta bat aukeratzeko, gure entzulei eskaintzeko.
Ah, bueno, barkatu, galdetu ez eta horrengo gogoratut.
Bota.
Ezkerrak, emamar dizkiogu, nola ez, bizkau, crowdfunding bidez atera dugu.
Ara?
Eta, bueno, ezkerrak emamar diogu jende guztiari, gugandi, bueno, ba, proiektu honek aurrera egiteko, ba, jendearen laguntza eskertu behar dugu mila aldiz, ba, jendeentako eskerrik asko eta kontzertutan ikustea espero dugu.
Askotan eskuartean ala CD txobat eukitzea badirudi gauza erresa izan daitekela, eta esan dezun bezala honen atzetik badago lan asko eta jende askoren laguntza ere, ez?
Hori da. Eta azkenean jendea bihurtu da diskoa bateratzeko protagonista. Eta guk eskertzen dugu izugarri.
Bueno, ba ber, orain jendeak bueno, ba, gozatzen duen zuek egindako lana. Eta esan bezala, ba, 10 abesti dauzkagu, Boomerang diskonetan, Frenetik taldearen disko berria, eta Unai zu zeuk aukeratu nahi dezun kanta gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba, jarriko dugu Pantailen Atzeko Zelatariak. Peio Reparaz Bendetako kideak kolaboratzen du bertan ere, eta bueno, bizkuntzetan abesten dugu, bai lehenengo diskoan bai bigarrenean, eta bueno, euskeraz egindako abesti bada, eta pixka bat, ba, bizi dugun kontrol sozialaren inguruan hitz egiten du. Eta bueno, ea gustoko duzuen eta kontzertutan ikustea espero dugu.
Bereziki, abenduak 27 oker banago esan dezunez, dokan, ez
da? Hori da.
Egingo dugu, deialdia beraz hemendikan, eta Unairen partetikan, bueno, ba, Freneticen Boomerang diskonetatikan, Pantailen Atzeko Zelatariak abestia. Mila esker, Unai!
Zuri, eskerrik asko!
Ondo segi, agur!
Berdin!